SBS Filipino.
Narito tayo ngayon sa International Research Forum on the Philippines, La Trobe University, at kasama natin si Dr. Marie Grace Gomez at si Maria Pilar Lorenzo mula University of the Philippines, at ating tatalakayin yung isa sa pinakamainit na issue nitong nakaraang taon, yung pagharap at mga hakbang na kailangan gawin sa illegal na gamot o illegal drugs. Magandang araw, Dr. Gomez.
Magandang araw at magandang araw po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa Australia.
Magandang araw, Pilar.
Magandang araw din po sa inyong lahat.
Salamat sa panahon niyo.
Salamat din po sa pag-imbita sa amin.
So, Dr. Gomez, ang pag-aaral ninyo ay tungkol sa rehabilitasyon at suporta sa mga drug surrenderies sa isang barangay.
Meron akong isang proyekto sa isang mga pamayanan, isang barangay sa Metro Manila. Ito, isang urban poor community na kung saan maraming tao ang sumuko dahil sila ayaw nilang malagay sa tokhang list. Dahil ang sabi nga nila, ayaw nilang palitan ng kanilang birthday ng November 1. Dahil kung hindi sila magbabago, sila ay sabay-sabay napapatayin at ang kanilang birthday ay magiging November 1 ayon sa kanila.
Dahil araw ng patay.
Okay. Oo, araw ng patay.
So, bakit mo naisip na i-focus ito sa isang barangay?
Ito ay isang di sinasadyang pangyayari. Ako'y gumagawa ng isang programa ng rehabilitasyon para sa mga special children, mga batang may natatanging pangangailangan, katulad ng mga may intellectual disability, autism, mga deaf at saka mga blind na bata. Ngayon nakita ko sa TV na maraming balita tungkol sa tokhang, yung ating summary execution para sa mga drug addicts. Ngayon, tinanong ko ang isang kakilala ko sa isang city hall. Sabi ko, meron ka bang kilalang pamayanan, isang barangay na kaya nating pagbigyan ng programa tungkol sa drugs? At sabi, meron. Nag-meeting kami at pagkatapos ng 2 linggo, may programa na kami para sa barangay na yon.
At nabanggit mo na yung una sa mga ginagawa nila ay parang nagsusumba?
Oo, marami sa mga barangay natin ang nagsusumba dahil inaakala nila that you have to set the toxins away. At pag tinanggal mo lahat ng toxins sa katawan, hindi na sila gagamit ng droga.
So yung toxin, ibig sabihin ipapawis mo?
Ipapawis. Correct ka dyan.
Umuubra ba?
Marami sa kanilang bumabalik sa pagdodroga. Mataas din ang relapse rate ng mga ganong mga programa dahil ito ay isang napakalaking suliranin na hindi mo pwedeng tugunan sa iisang paraan lamang.
So ibig sabihin, hindi lamang physical na pagharap.
Maraming aspeto ang kailangan mong i-target sa programa, sa problema natin sa drug abuse. Halimbawa, kailangan mong tingnan siyempre ang physical. Kailangan mong tingnan kung paano detoxification. Tama rin naman sila sa isang banda. Ngunit kailangan mo rin tingnan kung bakit sila gumagamit ng droga. At kadalasan ito ay tungkol sa kanilang pang-emosyonal at pang-sosyolohikal na problema. Problema sa pamilya, problema sa anak, problema kung paano kumuha ng mas maraming salapi, problema kung paano ka magiging mas masaya sa buhay. Lahat ng ito ay dapat mong pagtuunan ng pansin kapag ka ikaw ay makikipag-deal sa isang drug addict.
Sabi nila, kasi yung problema nga ng drugs, masalimuot siya, hindi ba? Hindi siya bisyo, hindi siya tulad ng sigarilyo nga nakaka-addict din eh. Pero ito talaga, pati yung utak mo ay kinakain, tama ba?
Correct ka dyan. Hindi sa kinakain, may bahagi ng utak na mas maliit ayon sa mga pananaliksik sa drug abuse. Pag ikaw ay gumamit ng droga, ito'y temporarily lalaki at magiging masaya ka. Pero ang problema mo, pagkatapos ng iyong high, mas maliit na yung bahagi na yun ng utak mo at kailangan mo ng mas maraming droga para magkaroon ka ng satisfaction. Ito ang isa sa mga pangunahing katangian natin, katangian ng isang addiction na kailangan maunawaan natin.
Sa programa ninyo, paano nyo tinutuganan yung emotional at sociological na problema? Dahil sabi mo nga yung physical, nagsuzumba. Pero paano nyo binibigay yung attention at tulong sa ibang aspeto?
Well, una sa lahat, gumawa ako ng needs assessment para sa mga tao sa barangay. Binigyan ko sila ng problem experiences checklist. Binigyan ko sila ng isang simpleng projective test na nasa Filipino. At kinuha ko doon ang mga pangangailangan nila. Nalaman namin na marami silang problema tungkol sa relasyon sa pamilya, relasyon sa asawa, relasyon sa anak, relasyon sa mga kamag-anak, relasyon sa pananalapi, at iba-iba pang mga klaseng, pati mga sexual concerns meron sila. At sinasabi nila na isa sa mga nag-trigger sa kanila na gumamit ng droga, ang mga problemang ito. Gusto nilang maging mas magaling na manggagawa, halimbawa, at pag sila'y gumamit ng shabu, pag sila'y gumamit ng droga, nakakapagtrabaho sila ng tatlong araw nang walang tulog. At para sa kanila, ito ay nangangahulugan ng mas malaking kita para sa kanila.
So paano natin aalalayan? Dahil ang, kung hindi ako nagkakamali, yung programang ito ay binubuo lamang ng mga volunteers?
Well, marami akong mga volunteers. Salamat po sa aking mga mag-aaral sa programang graduado ng pamamatnubay sa Universidad ng Pilipinas na gumagawa po, nagbo-volunteer, nagbibigay po ng kanilang oras para sa drug counseling. Ngayon, ang balak namin sa second phase yan, turuan din yung mga community leaders sa mga psycho-educational activities. Pero ito ay isang maliit na hakbang at mukhang sustainable naman dahil kaya naman naming tugunan yung pansin, pagtugunan ng pansin ng mga taong ito.
Kumbaga ay hindi nyo lamang tinutulungan yung mga nagpaparehabilitasyon, kundi tinuturuan nyo sila kung paano makausad.
Oo, kailangan yan. Kung paano makausad dahil maraming damages ang nangyari sa pamilya. Maraming pag-aaway na minsan nga may mga naghihiwalay na mag-asawa dahil sa paggamit sa droga, at kailangan nating i-repair lahat ng mga relasyon. Hindi ko sinasabi na ang counseling lamang ang magiging tugon, ngunit ito ay isa sa mga paraan upang maintindihan nila ang pinanggagalingan nila at mag-isip tayo ng mga paraan kung paano natin pagdidikit-dikitin muli ang mga nasira sa ating buhay.
Kayo, Pilar, meron kayong inimumungkahi, meron kayong proposal na tutulungan yung mga surrenderees din.
Meron po, yung grupo ko po, galing sa Universidad ng Pilipinas, kami po ay may ganitong proposal na urban farming project para po sa mga drug surrenderees. So kanina po, sinabi po ni Dr. Gomez na kailangan po ng rehabilitation. Kami naman po, dahil sa pag-i-interview po namin dun sa mga drug surrenderees, na actually ito po yung mga kabataan po na edad mula 16 hanggang 30 ng Barangay Batasan, nalaman po namin na ang rason po kung bakit sila gumagamit ng droga ay dahil dun sa walang trabaho po yung kanilang mga magulang, laging wala. Ang naging root cause niya po sa aming analysis ay yung sinasabi nga po nating poverty po, na dahil kailangan kumayod ng husto pa yung mga magulang, so nagiging absentee parents po sila.
Kulang sa gabay yung mga bata.
Opo, dahil nga kailangan kumayod ng matagal yung mga magulang para matugunan yung pangangailangan nila.
So sa mungkahi ninyo na sa project na ito, ano yung mga pangunahing layunin? Ibig sabihin ba magtatanim lang sila o meron ba yung mga tinatawag na patnubay sa pangangatawan, pag-iisip, emosyonal?
Opo, dahil sa pag-address natin, sa pagtalakay ng issue na ito ng paggamit ng droga ng mga kabataan, kinikilala po talaga namin na kailangan holistic po. Kailangan ma-address natin yung lahat ng pangangailangan ng mga kabataan na mga gumagamit ng droga. At kasama na po doon yung rehabilitation, meron ding mga youth education strategy para may preventive din po na mga paggabay para sa mga bata. So ito pong aming mungkahi na urban farming project, ito po ay sana kasabay po na ibigay sa mga kabataang gumagamit ng droga, kasabay po ng mga ibang rehabilitative program.
So kasabay ito ng rehabilitasyon nila?
Opo.
Yung pagtanggal mo ng mga toxins ika nga sa katawan?
Opo, yun po ang ideya, na kailangan sabay-sabay po itong ibigay para yung lahat po ng mga pangangailangan ng mga kabataan natutugunan po.
Malaking proyekto at malaki.
Talaga po, malaki po siyang proyekto po.
Ambisyoso.
Opo, opo. Kasi po, at saka sabi nga po ni Dr. Gomez, nangangailangan po siya ng malaking pera. At dahil po sa mga kliyente o mga hindi naman po talaga kliyente, pero ibig ko sabihin ay yung mga Pilipino po na mga gumagamit ng droga, ang nangyayari po dyan sa gobyerno po, sa punto de vista po ng gobyerno, palabas po ang pera. Hindi po siya katulad ng mga ibang aktibidades o proyekto ng mga gobyerno na meron po silang income, may kinikita. Pero ito po kasi palabas. Kaya kadalasan po, nahuhuli po ang pagtingin sa mga Pilipinong ganito na may pangangailangan dahil sila po ay gumagamit ng droga.
So sa pamamagitan ng urban farming ninyo, mm-hmm, maaaring may pumasok na pera?
Opo. Kaya yun po yung proyekto na naisip namin. Dahil nga po doon sa mga na-interview po namin na mga kabataan, lagi po nilang sinasabi po na kailangan pong kumita para nga sa tingin nila, yun yung paraan din. Yun yung pinaka-obvious po na paraan para po sa kanila para hindi na po sila bumalik po sa paggamit ng droga.
Sa tingin ninyo, paano kalaki pang pagsisikap ang kailangan gawin para at pagkamulat para mapalawak yung mga programang ganito?
Marami kasi malawak talaga itong suliranin na to. Kahit saan, maging sa mga special populations natin, maging ang ating mga kababayang may kapansanan sa pandinig at paningin, ay may problema rin sa droga. Kaya kailangan natin ng isang malawakang programa na hindi lamang tumatalakay sa paaralan. Kasi tinuturo naman ang drug abuse sa eskwelahan. Pero bakit nagkakaroon pa rin tayo ng mga addict na mga high school students? Kailangan natin itong pag-usapan sa barangay. Kailangan paminsan-minsan nagkakaroon tayo ng mga focus group discussion sa ating mga barangay, sa ating mga pamilya tungkol sa paggamit ng droga. Ano ba talaga ang epekto nito? At talagang kailangan ito pag-usapan sa isang malawakang aspeto upang magkaroon ng conscious awareness yung mga tao na, uy, ito nga ay isang problema at kailangan natin tugunan.
4 na buwan na simula nung sinimula ninyo yung proyekto nila at pagtulong sa mga surrenderees. Ano yung mga naging reaksyon ng mga kliyente ninyo?
Ako'y natutuwa dahil sa aking mga regular attendees, isa lang ang nag-positive sa re-drug test. At natutuwa ako dahil sila'y lulong na sa drugs. At sa loob ng 4 na buwan na hindi ka mag-drugs at hindi mo hinanap yung, hindi ka nagkaroon ng craving, ito ay isang malaking achievement.
At ito ay nasa labas sila, hindi ba? Hindi sila nasa isang kampo.
Wala sila sa isang kampo dahil hindi kaya ng barangay na magkaroon ng isang facility para sa drug rehabilitation.
So, bukas na temptasyon.
Bukas na bukas. At kasama rin nila sa trabaho yung mga kapat session nila, yung mga kashabu session nila.
So malaki talagang, ibig sabihin kailangan talagang may pagkukusa sa loob mismo manggagaling.
Ay tama po kayo dyan, kailangan may pagkukusa. At may mga tao na may malaking pagkukusa ngunit wala na masuporta sa pamilya. Kailangan maunawaan ng pamilya na ang kanilang ama ay nagkamali pero pwede pa itong magbago. In fact, sa isang mga counseling sessions ko, napaka-practical ang mga pinapagawa ko dahil halos wala namang mga kakayahan para magbayad ang mga taong ito o bumili ng kung anumang facilities. Ang sinasabi ko, kailangan isang oras, isang linggo, kasama niyo yung asawa niyo. Maglalakad kayo, mag-uusap kayo, balikan ninyo kung paano niyo nasimulan ang inyong pagmamahal para hindi kayo maghiwalay. Isang oras sa isang linggo, kumain kayo sa labas ng mga anak nyo. Hindi ko sinasabing pumunta ka sa mamahaling restaurant. Pwede kang kumain sa karinderya. Pwede kang kumain habang may piso kang chichirya. Maglahad kayo sa parke. At pag-usapan ninyo ang mga bagay na maaari ninyong magawa ng magkasama. At dito, unti-unti nating i-repair ang mga nasira nating relasyon.
Ika nga nila ay mabagal man, pero sigurado.
O sigurado talaga. Dahil unti-unti naming inaayos ang mga relasyon. At kinausap namin ang mga pamilya na dapat committed sila na makitang magbago ang mga kaanak nilang nasadlak sa drug abuse.
Maraming salamat, Dr. Mary Grace Gomez. At good luck po sa mga susunod na mga pagsisikap ninyo at mga hakbang sa rehabilitasyon.
Salamat din po at magandang araw po sa ating lahat.
Maraming salamat, Maria Pilar Lorenzo, at good luck sa mungkahi ninyo.
Marami rin pong salamat.
Tangkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.